naiste jutud .
tere tulemast kuulama tänast saadet . Saate külaliseks on Aet Baarinov ja mina olen Anneli Veevo ja teeme seda saadet Hiiumaalt . Tore , Aet , et sa oled tulnud minu saatesse ja et sa oled olnud nõus rääkima .
Aitäh sulle ka , Anneli , ja vaieldamatult see saar on minu lemmiksaar , nii et ma ei jäta seda ka mainimata .
No kui sa juba nii sõbralikult mainid seda , et see on sinu lemmiksaar , siis räägi kohe alguses ära , mis sind Hiiumaaga seob .
No kui nüüd aus olla , siis tegelikult väga selgelt juured . Ja need lähevad minu ema kaudu , ütleme siis kõige lähem sugulus on ema , aga sealt järgnevad põlved on olnud Hiiumaaga juba ammusest ajast seotud ja kuna teine maailmasõda põhjustas seda , et perekonnad paljuski läksid ümber maailma laiali ja seda teadmatust oli üksjagu , siis ma enda jaoks selliselt juured olen avastanud , ma arvan , viimase 20 aasta jooksul . nii et ma olen siis siin natuke juurutumas uuel moel .
Ma pean selle küsimuse küsima ikkagi nüüd , et Harry Eller on sinule sugulane , on ?
Jaa , tema on minu vanatädi poeg ja lisaks sellele , et kui ma siin mainisin seda sõjaaega , siis osutus olema nii , et tema läks minu vanaisaga koos Eestist ära ja just sellest Orjaku sadamast , see oli viimane kokkupuute koht Eestiga . Et see on mulle tähenduslik olnud ja kui sa mainid siin Harjet , siis tegelikult Harri oli just see mees , kes mind jumala jutta tõi ka . nii et meil oli ühel päeval sünnipäev , lisaks muidugi ma ei ole sama vana , aga meil on mitmed läbipõimumised elust , seda küll .
ja siinkohal peaks muidugi mainima ära selle , et Harry Eller on surnud juba päris palju aastaid , aga kuidas te taas kohtusite või kuidas te üldse kohtusite , et kui tema läks ära , on ju , siis sa tegelikult said teda tundma alles siis , kui ta oli tagasi tulnud või hakkas käima Eestis ?
See juhtus aastal 1988. Ta oli käimas Eestis ja Olevistes jutlustamas . Ta tuli külastama tegelikult Eestit . Ja ma läksin teda kohtama kui sugulast . Noh , viisakas ju .
ikka .
Eriti , kui välismaalt keegi tuleb . ja kui ma sinna Oleviste kirikusse läksin , siis ma nägin , et nendel inimestel on midagi , mida mul ei ole . ja kui ma siis liikusin sinna ettepoole , et anda märku , et ma olen kohale tulnud , siis ta küsis mult , et Aet , kas sa tahad päästetud saada . ja mina ütlesin jaa ja ma ei saanud mitte midagi aru . aga me läksime altari ette , palvetasime koos ja sellest hetkest , sellest päevast ma kogesin taevast , mis tuli minusse . see oli väga radikaalne muutus minu elus , et kui ma ennem , ma ei ütle , et ma kahtlesin Jumala olemasolus , küll ma ei teadnud , et temaga saab suhelda , aga sellest hetkest peale meil tekkis suhe Jumalaga omavahel ja Harri hiljem ütles mulle , et tal oli väga raske seda küsimust mulle esitada , et kas ma tahan päästetud saada , mis on pannud mind aegade jooksul seda veelgi enam hindama , et ma pean seda enda jaoks väga kalliks hetkeks ja muutuseks elus .
praegu sinu juttu kuulates kõlab see isegi natukene nagu hirmuäratavalt , et lähed lihtsalt ühel päeval kirikusse ja siis kohe selline küsimus ja kohe altari ette ja aga kus sa üldse Jumalast midagi kuulsid varem , kus sul nagu see teadmine oli olemas ?
No ütleme nii , et ma olen eelmise sajandi laps , et sellel ajal ju jõule avalikult ei peetud , küll meie kodus peeti , aga ma ei mäleta kunagi , et selle teemaks oleks Jeesus olnud . küll minu vanaema võttis mind aeg-ajalt Oleviste kirikusse kaasa just ma mõtlen jõulude ajale, me istusime seal tagumise ukse juures, sest seal oli vanemal inimesel jaa kuulata kõlari all ja rahvast oli palju ja mul oli väga igav. Ja ma kujutasin ette mingeid mänge millegi pärast lastega, kes olid siit lahkunud, aga ega ma midagi aru ei saanud. Seda ma ütlen. Ma arvasin, et Jumal on, sest Jumal ju peaks olema, vähemalt mul jäi selline mulje, aga kui selles ajas, enne kui ma siis teadlikult nüüd selle pääste palve tegin või sellele küsimusele vastasin, olles valmis minema altari ette, siis mul oli seda sorti Jumala suhe, et ma teadsin, et Jumalat saab paluda ja ma palusin talt teksab ükse sellisel ajal nagu nõukogude aeg ja sain ka. Et need olid minu salajased suhted ühepoolsed küll. Nüüd ma tean, et Jumalaga saab ka dialoogis olla. Siis kuidagi Jumala kartus oli minuga, aga kodus meil kindlasti ei olnud kristlikku kasvatust või seda mõistet üldse pigem oli ja teissugune kodu, nii nagu tolle ajad kodud ikkad. Et mina olin vanaemaga ühes toas, mis võibolla siis väätustas seda asja, kui sa ütled praegu veel, mul isegi meenub seda, et vanaemal oli piibel ja piibli vahel oli üks pilt, kus Jeesus oli pilvede peal ja see kuidagi väga kõnetas mind. Aga kuna meil kodu oli selline pisikene ja teises toas oli minu ema, isa ja õde, siis kuna minu isa oli väga haritud inimene, siis selle aja inimesena ta kasutas üsna ohtralt alkoholi ja minu vanaema oli tema jaoks ämm, loomulikult olid seal pinged. Et kristliku tausta mul ei ole, kui et see fantaasia, mis mu enda peas toimus. Jah, nii ta oligi.
Kas sinu vanaema oli siis oleviste kiriku liige või kuulus ta siis ikkagi kuskile kirikus, et tal oli piibel, siis ta ikkagi ju luges piiblit?
Ma arvan, et esimese vabariigi inimesed olid ühel või teisel moel kõik kirikuga seotud. Ja ma tean, et tema oli pühavaimu kirikus kunagi laulatatud ja ma ei teagi täpselt, oleviste kiriku liiged ei olnud, aga kindlasti ei olnud ta ka Jumala salgaja. Et ma arvan, et tolles Eestimaa traditsioonis oli ikkagi Jumalal väga selge koht, kes tulid siis esimesest vabariigist või kui nii võib öelda. Ma arvan, et võibolla praegusel hetkel võibolla keegi laulab seda hümnis, aga kui palju ta üldse teadvustab Jumala kohta, see on ise asi.
Kas sa olid kerge laps oma vanematele või olid sa selline mässaja?
Kui ma aus olen sulle öeldes, ma arvan, et mul ei olnudki väga selliseid suhteid vanematega. Vanemad olid tööl ja mina olin sportitüruk tagantjärgi, ma ütlen, et ma olin kindlasti mässaja. Sellepärast, et ma kartsin isa alkoholi tõttu ja seal olid omad nagu võibolla vihkamised isegi minu sees, karistamiste pärast, mille osaks ma sain. Et kindlasti ma ei olnud avalik mässaja, vaid ma olin salamässaja enda sees ja võibolla üsna põhjalikult. Aga paljus ma ikkagi võibolla elasin seda sportis välja, et ma ei mäleta, et see oleks mulle selline probleem olnud just lapsena, kui et hiljem teadvustades hakkad asju teise nurgalt vaatama.
Kuidas su isa sind siis karistas? Tänapäeval ju ei tohiks nagu lapsi üldse karistada, et aga noh, tolla ajal oli teine aeg, et oli siis midagi väga õudset või?
No ikka ilma seletamata, miks võeti ikka püksi rihm kasutusele. Ja ma usun, et see ongi see kõige keerulisem koht, et selle aja sees paljud lapsevanemad ei osanud öelda ja paljud lapsed ei kuulnud, et nad on armastatud. Ja võibolla ka see karistus, milles sa õieti aru ei saanud, keegi ei seletanud, miks või mis moodi, siis see võiski just selleks salamässuks sul sees kujuneda, Aga ma arvan, et praeguse hetke seisuga ma võin öelda küll, et vanemad ükskõik millist nad on, nad tahad ikka oma parimat. Ja küllab see oli see pagas, millest nad ise olid kunagi tulnud või see viis, kuidas asju nagu lahendada. Ma arvan, et see problemaatiline pool veel, ma mõtlen karistamise koha peal, on olnud see, et võibolla selles väljendusse enda sees olev valu vihana, mida siis ei osanud nagu tõlgendada, sest see oli ju ikkagi suhteliselt vägivaldne ja mitte ainult füüsiliselt, ka verbaalselt, et need jätavad jälje.
Mina mäletan, et mina olen ka rihma saanud, aga ma ei tea küll, et see oleks nagu mulle mingit suurt jälge jätnud või et ma nagu kannaks endas viha või et selles mõttes jah, ma olen nõus sellega, mis sa ütled, et eks vanemad tegid seda, mis nemad oskasid. Ja see aeg oli ilmselt siis selline, et karistatigi niimoodi. Ja küllab sellest ikkagi natukegi vähemalt oli kasu ka.
Ma usun, et tegelikult ega ilma asjata isegi pühakiri ei räägi, et karistamine on üks armastuse viis. Isegi taevane isa püüab meid korrigeerida ja tema motivatsioon on ikkagi armastus. Et pigem on see tõlgenduskoht, mis on läinud nagu lappama. Et kui laps ei saa õieti aru, siis ta võib olla mingis eluetapis tõlgendab seda valesti, valenurgalt. Ja ma arvan, et need karistamised minu puhul pigem tekitasid seda, et ma veel vähem jagasin asju vanematega ja püüdsin võibolla varjata asju, kus ma oleks pigem tegelikult abi saama vanemate käest. Et väike inimene oma väikeses maailmas.
Kes oli siis see inimene sinu jaoks, keda sa said usaldada või kellega rääkida? Või kas sul üldse oli sellist inimest?
Sellisel moel on mul olnud võibolla keeruline isegi seda väljendada, et mul ei ole olnud sellist inimest, kellele ma nagu südames oleksin rääkinud lapsepõlves oma hirmudes sellest, et mu kodus juuakse, oma sõpruskonnale sellest, mis mu peres toimub. Ma ei ole kunagi rääkinud, et pigem olin ma seda sorti inimene, kes elas oma sisse kõike. Ja nüüd praegusel hetkel ma saan öelda, et ma olen õppinud neid asju ära andma oma taevasele isale ja ma võin oma abikasaga rääkida kõigest. Aga noh, ma pean seda sellesse etappi, milleks Jumal on ainult võimeline ja ma väga väätustan seda. Jaa, ma olin üksi. Ma arvan, et selles suhtes oma hinge koha pealt ma olin üksi.
Mis oli see spordiala, millega sa siis tegelema hakkasid trotsiks siis oma koduse olukorra vastu?
Ma ei teinud trotsi pärast sporti. Ma lihtsalt olingi sportitüruk. Ja see sobis mulle ükskõik millisel alal välja arvatud suusatamine, sest see tundus minu jaoks absoluutselt ebamugav külmal ajal suusatada, nii et silmadest must, aga kuna minu ema oli ujumistreener, siis see sai nagu loomulikuks osaks mulle, et mina võtsin ujumise ja ujusin tollel ajal oma nooruspõlves täiesti aksepteeritavalt, nii et ma nautin seda siia maani.
Kui palju aastaid sa siis ujumisega tegelesid ja kas sa siis käisid ka võistlustel?
Ja ma olin ikkagi nagu tipsporti tegija ja võistlesin ka kuni mu sapp andis nii tugevalt tunda, et ma pidin pooleli jätma oma sporti teekonnas ja ma usun, et tagantjärgi küllab need pinged olidki, mida ma ei osanud välja elada verbaalselt või et kuhugi nad ju siis maanduvad. Aga ja siis ei nagu tipsport selliselt kõrvale ja muidugi tulid ju ka teised huvid, et jah, nii ta oli.
Kui vanalt sa abielusid?
Ma olin 20. Ma sain oma abikaasaga 16-aastaselt kokku ja ma ei saa öelda, et see juhus oli. Ma usun, et see oli jumala huumorimeel. Mul ei olnud õega väga lähedas suhet küll õe pulmade ajal ma läksin vahepeal peole, sest mulle meeldis tantsida. Ja seal ma kohtusin oma praeguse abikaasaga ja sealt sai meie lugu alguse. Muidugi ma läksin pärast pulma tagasi, aga noh, see näitabki seda suhete rubriiki, et ma tegin valikuid täitsa iseseisvalt. Mul olid omad viisid elada.
Sinu abielus on olnud ka üks tragöödia. Et kas sa tahad sellest rääkida?
Kui sa ütled, et mu abielus on olnud tragöödiid, ma arvan, et sa räägib praegu minu pojast. Sest tragöödiid minu perspektiivi järgi on neid üks ja koolnud seal. Aga muidugi ma räägin oma pojast. Ja miks ma räägin? Sest see on üks kallis lugu mulle ja mis on nagu pannud minu fookuse võib-olla selle peale, kus ma elan ka praegu. Et siis lugu rääkida, see oli aastal 1990, kui ühel hetkel mu poeg lihtsalt hakkas hooksendama. Ja me käisime arsti juures, küll väideti, et on laiskmagu ja nii edasi. Aga ühel hetkel ei olnud tal nagu jõud oma jalgade peal olla ja me sattusime haiglasse. Siis kahtlustati, et äkki on laste halvatus ja sealt selgus tegelikult, et tal on vähk peas. Ja ma ei oska seda ära kirjeldada, kui vaen oli tolla aja meditsiin ja kui võrd on teistmoodi see praegu. Sest jah, meil oli operatsioon, aga tolle aja puudulikus isegi haava liimi õiet ei olnud. Et loomulikult, kui peas on vähk, siis lõigatakse ju siit kolju piirkonnast lahti ja selja peale välja peaaegu. Seal kogu aeg hakkas immitsema seda ajuvedelikku ja minu arust me käisime üle päeva jälle õmblemas, et ei tuleks seda vedelikku välja, aga see selleks oli lihtsalt see natukene kirjeldus sellest ajast ja tänulikkus, et selles suhtes on meditsiin palju sedasi läinud. Aga nüüd tulles tagasi oma poja juurde, siis jah, me olime väga lähedased sõbrad. Ta oli mu parim sõber. Ja me olime pikad päevad koos haiglas, niiviisi, et meil oli käed oma vahel seotud lihtsalt olles sõbrad üksteise kõrval. Ja ma kordagi ei näinud, et kui ta need rohked, mitukümmend, ma arvan, seal 10-20 vahel olid need süstid, mis ta päeva jooksul sai, seda vaprust, mis ma nägin temas, see oli lihtsalt kirjeldamatu minu jaoks, sest ta ei virisend, ta oli super kannataja ja väiksed lapsed tõesti, nad on nii tublid ja nii vaprad. Aga et jõuda nüüd selleni, et mitte alati meditsiine ja ei saa aidata, on piiratud. Ja meil tuleb nagu tõsi asjale ka silma vaadata. Ma mainisin ju, et varem Jumala juurde tulnud, seda ei olnud küll väga palju ja minu teadmisi väga palju ei olnud. Aga nii palju, kui me laste piiblit lugesime, siis alati oli hästi paksult Jumala ligiolu. Ja nüüd selles situatsioonis siis me olime koju jõudnud ja Andri sai kiiritust. Me käisime iga päev oma kodunt taksoga haiglas kiiritust saamas ja lihtsalt me ei olnud nõus nagu sinna haiglasse jääma. Kodunt käisime. Siis ühel hetkel mu poeg ütles, et ema, ma tahan minna Jumala juurde. Ja ma küsisin, et aga mida meie peame tegema, et me nii armastame sind. Ja ta ütles, et te võite oodata, kuni teile järgi tullakse. Ja ma tean, et see ei ole nagu tavapärane 6-aastase lapse mõtlemisviis. Et võt, kui ma ütlesin, et see on midagi minu elus sükse tugeva pitseri jätnud, siis tõepoolest see on. Ja ta oli meie kodus kui ta siis lahkus siit ja ma pean tunnistama, et ma tõusin sellel hetkel üles, kui ta lahkus ja ma nägin tegelikult Jumala armastust, mitte karistust, Jumala armastust ja seda mul oli tunne nagu, et mu poeg ütleb tšau emme, ma lähen. Ja loomulikult, kui su sõber läheb, siis see ei ole midagi inimlikult talutavat. Aga Jumala trööst oli nii suur, et ma tegelikult, öeldakse unes ilmsi, reaalsuses kogesin, kuidas ma kallistasin teda. Ja ma teadsin, et tal on kõik hästi. Ja kui ma mainisin, et kindlasti ei ole see ainuke tragöödia ja minu elus olnud, neid on üks jagu olnud. Ja see situatsioon isenesest oli ka selles hetkes, kus minu abikaasa oli väga-väga alkoholiga seotud ja mul oli tütar ka. Ja tegelikult kõige selle haiguse keskel, kui mu poeg oli haige, olin ma uuesti rasedaks jäänud. Ja ma ei teadnud, et see ihu muutus, mis minus on seotud rasedusega, ma mõtlesin, et närvipinge on nii suur. Siis nädal aega peale matuseid sündis mul uus poeg. Ja ma pean kohe siia ütlema, et me oleme tohutult palju Anneli näinud Jumala heldust ja headust ja imesid. See nagu aitab väga selgelt öelda, et loomulikult ma tahan valmis olla selleks hetkeks, kui mulle järgi tullakse. Ma tahan täna elada targasti.
Kas siis, kui minu tee on kurve täis ja päike pilve taha varjumas, ei tea, mis saatab ees, kuid rahu hingesse toob allikas, mis minu südames. Mis minu südames, kas siis, kui minu tee on kurve täis ja päike pilve taha varjumas, ei tea, mis ootab ees, kuid rahu hingesse toob allikas, mis minu südames.
naiste jutud.
Minu külaliseks on Aet Baarinov, mina olen Anneli Veevo ja me rääkisime siis Aeda elust, kuidas ta usklikuks sai ja jõudsime selle raske perioodi juurde, kus tema poeg suri. Sa Aet ütlesid, et see ei olnud nagu ainukene raske koht sinu elus, vaid et su mees oli alkohoolik. Kui sa oled nõus äkki jagama nagu seda kokemust, et mis tunne on olla abielus siis alkohoolikuga või elada nagu päevast päeva koos ja jääda veel nagu normaalseks selle juures?
Kui sa lubad, ma algaks võibolla natuke sellest kohast, et loomulikult ma ei abiellund ju teadmisega, et andke mulle abikaasa, kes on alkohoolik. Minu abikaas oli tippsportlane, aga tema perekonnas oli väga jõuline ema, kes otsustas kõik ära ja see on nüüd tagantjärgi tarkus, ma selles suhtes saan öelda neid asju, et ütleme selle eelmise Eesti perioodi juures oli ju tavapärane see, et vaba aja sisustus oli alkohol. Ei osatudki teist moodi. Paljud töökohad ja kokkusaamised ka sõpradega olid alkoholiga seotud. Ma mõtlen just nendel, kes ei olnud ju kirikuga siis seotud, eks ju. Ja see juhtus, ma arvan, käigu pealt, et ühel hetkel ei piisanud kindlasti tal ühest pitsist, vaid ta oli jõudnud sellesse etappi, et ta võis nädal aega ka juua. Ilma, et ma midagi teaksin ja lihtsalt mainin, et sellel ajal ei olnud mobiiltelefone. Lauatelefonid olid ja kui sedagi, igal perel sedagi ei olnud. Ühesõnaga, kui ma ennem ütlesin, et me see ei olnud juhus, kuidas me kokku saime, seal õe pulma perioodil, siis nüüd ma olin silmitsi sellega, et ma olin väga väsinud sellest, et mu abikaasa tuleb koju, ma küsin, kus sa tuled või kus sa oled olnud ja ma ei saa ühtegi asjalikku vastust, ta ütleb, et mitte kunagi enam, kindlasti ta enam ei joo, lubadused väga suured kuni järgmise korrani. Ja mul oli isegi kalender, selline, Andus tuli, Andus läks. Sest ma ei osanud kuidagi neid asju enda jaoks nagu mõtestada, ma ei saanud aru, ma tundsin kõige ise süüdi. Ja ühel hetkel ma olin silmitsi sellega, ma mõtlesin ka, et nii palju kui mul nõuandjaid oli inimliku poole pealt, loomulikult nad ütlesid, lahuta ära. Mul endal oli see tunne, et mina enam ei jõua, ma olen kindlasti paremat väärt, et mina enam ei taha. Ja siis tuli Jumal. Ja ütles, Aet, oota, mõtle. Ja ma panin nagu kogu oma elu pausi peale. Ja ma leidsin üles selle, et oota, see oli ju see mees, keda ma armastan. Ja siis tuli Jumal, kes ütles, et armastada välja maailmast. Ja tema andis mulle nõu, ta andis mulle jõu. Ja see lugu on natuke pikem, aga ma toon nüüd selle faktori siia sisse, kuidas see ühel hetkel muutus. Sest me räägime ju tegelikult millestki, mis siiski on võimalik. Ja meil oli 11. pulma aastapäev. Me olime Haapsalus ühes klubis, sest mu sõbra poeg laulis seal ja alustas oma laulukarjääri. Ja nagu ikka, Andrus kasutas alkoholi ja juhtus see, mis juhtub meeste vahel, kes on alkoholi kasutanud. Ühel hetkel keegi lõi teda millegiga vastu une arterit ja ma nägin, kuidas minu mees täis pikkuses vastu maad prantsatab. ja ma jooksin tema juurde, minu seest tuli Jeesuse nimel. Ja minu mõistus ütles, no mis palve see on? Sest sellel ajal ei räägitud sukkestest asjadest kindlasti mitte. Ja kuna me oleme siin nüüd rääkinud, mul ei ole ju kiriku tausta. Ma olen paljus nagu Jumalaga koos kasvanud lihtsalt. Jooksin siis tema juurde ja vaatan, et mu mees on nagu oleks surnud. Tal on silmapupillid nagu uppunul. Need on täis suuruses mustad. Ja vaatan talle otsa, mingi aja pärast tuleb ta teadvusele, kõrvast voolab vered. Kutsusime kiirabi, kiirabi tuli kohale, ütles, et tal on alkoholi lõhnad, et meie temaga ei tegele, et mingu rajooni arsti juurde. Me olime Haapsalus, me sõitsime Haapsalus Tallinnasse tagasi, mul oli sõbranna ka. Minu abikaasa rääkis kättemaksust sellel teekonnal. Ise ta kirjeldab seda oma moodi veel, aga ma selle jätan praegu mainimata, kuidas tema seda kirjeldab. Aga jõudsime siis linna ja ma helistasin uuesti kiirabisse, sest kogu aeg voolas vered. Ja me ju nüüd teame, et juhuseid ei ole. Võttis vastu telefoni minu tütre, klassivenna ema ja ütles, et see on väga tõsine asi. Kiirabi kohe tuleb. Ja järgmine päev, kui ma teda haiglasse läksin vaatama, siis ta oli suremas. Ja mina ütlesin, et mina sind aidata ei saa, Andus. Et ainult Jumal saab sind aidata. Ma loomulikult palvetan su eest. Aga ma ei saa sind aidata. Ja kui ta oli seal oma valudes ja täiesti nagu võimetusest, see diagnoos, mis tal oli antud, oli ajukelmi rebend ja ta oma tutvusringkonnas on tegelikult kaks inimest selle diagnoosiga ära surnud. See tähendab seda, et järgmiseks on ajuturse ja siis tuleb surm. Aga kui ma sealt haiglast ära tulin, siis ta otsustas, et ta pöötub Jumala poole. Ja pöötuski nii lihtsalt ja ütles, kui sa oled olemas, nüüd tule aita mind. Ja sel hetkel ta koges, kuidas üks soojuse valgus tuli nagu rönkeni kiir üle tema ja ta jäi magama. Ja hommikul tõuseb üles, mitte midagi viga ei ole. Ja see oli natuke problemaatiline, sest see diagnoos oli väga keeruline ja osutus olema nädala vahetus. Nad tegid uued peapildid, mis ei näida õieti enam mitte midagi. Nad olid suures segaduses sellel ajal ja ta saadeti esmaspäeval minema lihtsalt haiglast. Nagu ta ise kirjeldab, et tal anti paper, kus on merelained, mida pole võimalik lugeda. Ja tegelikuses me tulime koju, mu üks tuttav võimaldas meile haiguslehe ja me hakkasime remonti tegema. Aga ma tahan praegu siin kohe öelda ja anda au Jumalale, sest see ei olnud ainult see, et minu mees sai terveks, ta sai vabaks, nii alkoholist kui suitsust. Ja see on lihtsalt kirjeldamatu arm välja teenimata. Tal ei ole tegelikult ju lemmiklapsi. Aga selle osaliseks me saime ja ma pean tunnistama Anneli, ma alles nüüd hakkan aru saama, kui suur ime see oli. Et tegelikult loomulikult need inimlikud harjumused ja muutused elus võtavad aega. Praeguseks hetkeks ma ütlen, et mu abikaas on mu parim sõber ja me saame rääkida kõigest. Aga ma alles nüüd mõistan, Jumal, milline kingitus. Ja see lugu lõppes just selliselt. Aga neid lugusid on veel.
Sa ütlesid, et Jumalal ei ole lemmiklapsi. Mina arvan, et äkki siiski on. Sa kindlasti toetud selle peale, et Jumal ei tee vahet inimeste vahel. Et võib-olla sa mõtlesid ka midagi muud, aga mina olen mõelnud nii, et et see lähtepositsioon on kõikidel nagu võrdne, on ühesugune, et igaüks, kes hüüab Jumala appi, ta saab päästetud, eks ole, see on Jumala sõna ju nii lihtne, et hüüa appi ja abi ju tuleb. Aga mina usun sellesse, et sealt edasi ikkagi igal isal mina arvan võib-olla ju lemmik lapsi, et kui lapsi on palju, siis võib-olla ikka mõni on natukene armsam, aga lihtsalt küsimused, mille pealt. Lihtsalt mina olen mõelnud seda, et sealt edasi, kui see suhe Jumalaga on loodud, siis ju iga üks ju otsustab, et kui sügavad suheta tahab ja lihtsalt ma mõtlen, et kui keegi on kellegagi nagu sügavas suhtes, siis ta on ju lähemal.
Ja see tähendab ka seda, et see laps on tegelikult valinud selle, et olla isale lähemal ja teistpidi võib-olla ta on ennast ka nii palju kätte saadavaks teinud, et ta tõepoolest arvab, et isa saab hakkama. Et ta ei püüa ise kogu aeg asju ära organiseerida või ta ei lähe ka otsima neid lahendusi mujalt siis või? See on mu võibolla mõte lendaga, ma tegelikult olen nõus sellega, et on võimalus elada absoluutses Jumala kaitse all, on ju, seda väljendab laul 91, et aga vist jah, kuidagi on palju jäetud ka meie valida, et milline see suhe meie isaga on siis, jah, ma ei tea täpselt, eks suurem asja.
Kuidas sina oled siis suhet Jumalaga arendanud? Mida sa oled teinud selleks, et saada talle lähedale? Mm.
No ütleme nii, et kindlasti ma alguses ei omanud sellist isapilti. Ma kartsin, ma arvan Jumalat, nii nagu ma kartsin oma isa. Need on ühed protsessid olnud mu elus, mis on aja jooksul võtnud kuju. Kui ma olen näinud, et ta on see, kes ta ütleb ennast olevat, ja küllap võibolla ma ise nimetan, et võibolla ma olen nii äppu olnud, et oma inimlikus arvukuses ma ei ole väga julgelt abi otsija. Ja millegi pärast on ka nii, et mul on tundunud, et inimesed, kui nad vaatavad mu peal, nad arvavad, et mul on kõik okei nagu nii. Aga ma olen meeleheitlikult otsinud abi Jumala käest. Ja need olukorrad võib-olla, mida ma olen kirjeldanud, on pannud mind selliselt otsima Jumalat. Et kui sa oled tegelikult ka ise silmitsi olnud surmaga, loomulikult sa mõtestad selle asja teistmoodi. Et see lihtsalt vist on üks protsess, nii nagu sõna ütleb ka, et me õpime teda tundma kõigil oma teedel ja tema teeb ju need teed tasaseks. Aga ma julgen ütelda, et ma olen väga mõistuse inimene olnud ja alles nüüd mõistan, et ikkagi kogu südamega tuleb usaldada Jumalat. Ja see tuleb üle selle, et Jumal tõesti ei ole nii nagu inimesed, sest kui sa oled inimestelt kogenud mitte seda usaldusväärset olemist, siis vahel on raske ka Jumalat usaldada. Aga kui sa oled näinud, et ta päriselt ka mõtleb seda, mida ta ütleb, et tal ei ole mingid kahtlasi motiive sinu suhtes, kui et päriselt hoolib, siis loomulikult sa tahad sinna joosta.
Kas sa oled saanud Jumala peale ka pahaseks või vihaseks?
Ma arvan, et ma olen jonninud. Ma olen kindlasti jonninud, viselnud mööda maad ja ütlenud, et mulle ei meeldi see elu, mis on mulle vedanud. Aga ma olen täheldanud, et ta lihtsalt ootab kannatlikult mu jonnimise lõpuni ja siis ütleb, noh, kas läheb nüüd edasi. Et praegu see hetke seisuga ma julgen ka ütelda oma elu koha pealt, et Jumal, ma tänasin kõigest, mida sa mu elu oled lubanud. Aga see ei ole alati olnud nii, et ma nii mõtlen.
Sinu juttu kuulates mul jääb selline mulje, et sa oled seda tüüpi, kes ei jää nagu nugrutsema, kui midagi on läinud teistmoodi, kui sa oled nagu mõelnud ja et sa lähed ikkagi edasi.
Ma arvan jah, et ei ole seda poolt väga kergelt, et ta alla anda. Aga ma ei ole väga heas suhtes ise endaga olnud. Ja ma arvan, et ma olen olnud ise enda kõige suurem vaenlane, mis puudutab kannatlikkust või lootust. Mul on tunne olnud pikalt, ennem kui selle üle tuli tervenemine, et aegajalt ma võin endal võtta tütis kinni ja raputada ütelda, et kas sa juba ei saa, kas sa juba ei ole nüüd see nagu pead olema. Aga tegelikult on väga selgelt, et no ei saa ennast mingites asjades kuidagi aidata. Kui ainult Jumal saab aidata. Ja seal peab olema kannatlik selles, et see on ka Jumala sõna, et armastada ise ennast. Sest see väljendub ka selles, kuidas sa siis teisi armastad. Ja need on sellised müsteeriumid, mis on oma vahel läbi põimunud, mida võibolla kohe ära ei tunnegi, aga käigu peal näed, et tegelikult ootud. See vajab muutust.
Me hakkame kohe saate otsi kokku võtma. Oleme täna saanud pilgu heita Aeda ellu ja kuulnud tema erinevaid kokemusi Jumalaga, aga ka raskusi, mis tema elus on olnud. Ja Aed, sulle nüüd veel võimalus, kui sa tahad raadiokuulajale veel midagi ekstra öelda võibolla julgustuseks või ma ei tea, õpetuseks või jagada mingit kokemust, mis sina oled nagu oma elust saanud?
Ma usun, et tegelikult mul oleks õige praegusel hetkel, kuna sa mulle pakkusid võimalust, julgustada nende sõnadega, mida ma usun, et Jumal on mulle annud ja nagu me oleme ka selles saates rääkinud sellest isa suhtest ja sellest armastusest ja sellest perspektiivist tegelikult, mida me õpime temaga koos olles, siis kindlasti ma ei taha, et see kuidagi karm või õudne tundub, sest ägedamat isa pole olemas. Küll aga kuna see sõna tuli mulle, ma loeksin selle ette, sest siin on tema süda. Ja mulle tõesti läheb väga korda see, ta armastab ju meid. Aga see sõnum on selline siis, pöörduge minu juurde, pöörduge minu poole, et ma saaksin teid hoida ja hoiatada sel tunnil. Asjad muutuvad kiiresti, sea nüüd oma südant, sest praegu on see aeg, hüüa appi, et ma saaksin vastata, tea, kes ma olen, ainus õiglane kohtunik. Minu jaoks oli see täiesti nagu kummaline, et kui Jumal lõppestas selle märkusega, et ta on õiglane kohtunik, siis loomulikult me teame, et pühakiri seda kinnitab. Aga ma arvan, et meil praegusel ajal, kus me oleme suhteliselt suurte väljakutsete keskel, oleks väga mõistlik uuesti seda meelde tuletada, et on väga oluline see, et meie ei osutuks nendeks kohtumõistjateks, kes mõtlevad, et nad on õiglased, aga tegelikult ei ole. See on ainukene, kes tegelikult on pädev inimeste südameid nägema ja motiive ja nii edasi. Tema on ajaloo issand ja tema on praegu troonil, nii ütleks ka Harhi, kui ta oleks siin, et midagi ei juhtu, mida tema ei teaks või ei lubaks. Ja mõistlik on siis nii minna Jumala juurde küsida, kuidas selle asjaga tegelikult on. Et võibolla me oleksime targad lapsed siis ja ei tõmbaks kohtumõistmist enda peale. Aga nii nagu see sõna oli, jookseme tema juurde. Ta tõesti tahab meid kallistada terveks. Ta väga igatseb seda, sest ta on kõik juba teinud selleks, et me võime tema võtta minna.
Aitäh, et olid nõus saatesse tulema ja jagama oma elu ja ka seda sõnumit, mis Jumal on sulle andnud. Ma loodan, et me kohtume veel ma usun, et Jumal on sulle väga palju rääkinud, et võib-olla ühel teisel korral siis saame rohkem sellel teemal peatuda.
Aitäh sulle, armas Anneli. Aitäh teile ka, kuulajad.
Naiste jutud.